47-chi bob. Tizzalab turganimizda biz yanada balandroq ko'tarilamiz. Har qanday holatda siz qilishingiz mumkin bo'lgan eng samarali harakat bu tizzada turib Xudodan yordam so'rashdir. Ehtimol sizni tashvishlantirayotgan hamma narsa uchun ibodat qilish kerakdir. Ibodat Xudoning g'oyalar xazinasi saqlanayotgan sandiqni ochib beradi. Men sizga o'zimning eng yaxshi ko'rgan ibodatlarimdan birini aytib beraman. U birgina so'zdan iboratdir. Yordam ber. Yordam ber. Yordam ber. Yordam ber. Biz ibodat qilganimizda bir vaqtning o'zida Xudoning ibodatimizga javobini ham qabul qilishni istashimiz lozim. Ibodatning 4 ta darajasi mavjud. 1-chi daraja iltimos. 2-chi daraja himoya. 3-chi daraja hamdu sano va shukronalik. 4-chi daraja suhbat. Havoriy Pavlus Filippiliklarga maktubda bizga shunday maslahat beradi. Hech narsadan tashvish qilmanglar. Aksincha, har qanday sharoitda ibodat va iltijoda bo'lib, har bir muhtojligingizni Xudoning oldida minnatdorchilik bilan izhor qilinglar. Shunda Xudo beradigan, inson xayoliga sig'maydigan tinchlik Iso Masih orqali sizlarning yuraklaringizni va o'y-xayollaringizni qo'riqlaydi. Kolosaliklarga maktubda u doim ibodat qiling, ibodatda xushyor bo'lib, shukronalar keltiring deb aytadi. Mana ibodatning 12 ta afzalliklari. Ibodat shaytonni mag'lub etadi. Ibodat iymonsizni qutqaradi. Ibodat iymonliga yo'l yo'riq ko'rsatadi. Ibodat uruvchilarni yig'im terimga yuboradi. Ibodat bemorni tuzatadi. Ibodat imkonsiz narsani bajaradi. Ibodat jismiy olamni o'zgartiradi. Ibodat javob tariqasida samoviy otamizdan farovonlik oladi. Ibodat donolik baxsh etadi. Ibodat tinchlik olib keladi. Ibodat vasvasaga qarshi turadi. Ibodat Xudoning javobisiz qolib ketmaydi.